17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u prvom autogramu ove nedelje predstavit ću vam prvu simfoniju Henrija Dutilleuxa. Dutilleux je rođen 1916. Kompoziciju je studirao na Pariskom konzervatorijumu i njegovi uspesi tokom studija kulminirali su dobijanjem Rimske nagrade 1938. čime se i Dutilleux priključio mnogim kompozitorima koji su dobili priliku da provedu jedan kreativni period u Francuskoj akademiji i u italijanskoj prestonici. Taj boravak je međutim prekinulo izbijanje Drugog svetskog rata, tokom kojeg je demobilisani Dutilleux mogao da iskoristi sve svoje muzičke talente u cilju održanja egzistencije. Bio je učitelj harmonije, horovođa u Pariskoj operi i aranžer muzike za noćne klubove. Angažman koji će se pokazati najdugovečnijim jeste zaposlenje u Francuskom nacionalnom radiju, gde će Dutilleux sve do 1963. raditi kao rukovodilac odeljenja za muzičke porudžbine. I njegova najranija dela datiraju iz prvih ratnih godina. To su mali instrumentalni komadi i solo pesme, ali je tek u klavirskoj sonati iz 1948. Dutilleux iskazao svoj sopstveni stvaralački glas. Nije se priključio tadašnjim novim avangardnim stremljenjima, već je uporno sledio sopstveni instinkt, usavršavajući svoj muzički jezik i stvarajući dela velike lepote i imaginacije. A među njegovim prvim orkestarskim delima jeste i prva simfonija, završena 1951. Već u jednom od njenih stavova, trećem intermecu, uočavaju se prvi kompozicioni postupci koji će postati centralni u Dutilleuxovom stilu. Radije nego da nedvosmisleno izloži temu odmah na početku stava, on usvaja princip postepenog rasta, stvara gradivni materijal koji se polako pomalja iz evolutivnog toka. To konstantno obnavljanje muzičkih ideja daje Dutilleuxovim delima fluidni, improvizatorski karakter. U vezi s tim je i autorovo izbjegavanje unapred utvrđenih formalnih struktura, dok je njegova sklonost ka variranju još prisutnija u okvirnim stavovima prve simfonije. Potpuno je neobična naime upotreba pasakalje kao oblika prvog stava, u kojem se četvorotakni obrazac u basu, na početku prisutan u deonici kontrabasa, ponavlja 35 puta. Kroz ceo stav evidentno je kompozitorovo orkestarsko majstorstvo, a onda, bez pauze, sledi drugi stav, skerco, koji je za Dutilleuxa čist virtuozitet i pokazivanje veštine. Iako će se Dutilleux u naredne četiri decenije udaljiti od te vrste paradiranja, favorizujući umjesto toga maštoviti svet poezije i fantazije, ovaj skerco ostaje nešto što se ističe svojom energijom i originalnošću. Raspoloženje uzdržanog i čudno egzotičnog lirizma preovladava u pomenutom trećem stavu, intermecu, gde Dutilleux iskazuje svoje poverenje u ono što on naziva snagom muzike da začara slušaoca. Finale počinje gromkim raskošnim zvukom sa udaraljkama u punom zamahu pre nego što krene suprotnim pravcem u odnosu na postepeni dugi crescendo prvog stava. Simfonija se završava raspoloženjem uzvišenog mira. Ponovo je na sceni maestralna orkestracija. Prvu simfoniju Henrija Dutilleuxa izvodi Filharmonija BBC-a kojom diriguje Jean-Pascal Tortelier.
Thank you.
Thank you. Thank you.
Bila je ovo prva simfonija čiji je autor Henri Dutilleux. Svirala je Filharmonija BBC-a pod upravom Jan Pascala Tortelijea. Poštovani slušaoci, u nastavku emisije Autogram u tumačenju istih izvođača čućemo i Dutilleuxovu kompoziciju Tembr, prostor, pokret iz 1978. inspirisanu čuvenom slikom Zvezdana noć Vincenta van Gogha, vizionarskim platnom koje je Dutilleux nazvao izuzetno snažnim i uznemirujućim remek delom.
Thank you.
Kompoziciju Tembr prostor pokretan Ria Ditiea izvela je Filharmonija BBC-a pod upravom Jan Pascala Tortelijea. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram u kojoj smo predstavili Ditieovu prvu simfoniju. Pozdravljaju vas Vladimir Penđeri, Gorica Pilipović.